Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο των The All Arounders. Στα μικρόφωνα είναι ο Κώστας και ο Αντώνης.
Συνεχίζουμε από εκεί που μας αφήσατε. Πάμε στην επόμενη αγωνιστική, στην 25η. Στην ίδια εβδομάδα είμαστε. Εδώ πίσω από τα μικρόφωνα τα λέμε και μας ακούτε.
Ακριβώς. Τα περισσότερα τα έχουμε ξαναπεί τι πρέπει να κάνετε. Θα σας τα πω και στη διάρκεια του επεισοδίου. Οπότε πάμε τώρα να δούμε λίγο το δεύτερο μέρος της διπλής αγωνιστικής. Της 25ης αγωνιστικής, μια αγωνιστική πριν το break που θα έχει η EuroLeague. Θα παιχτείτε τα παιχνίδια 5η και Παρασκευή 1 και 2 Φεβρουαρίου. Θα ξεκινήσουμε με το Alba Valencia στις 9 η ώρα το βράδυ της 5ης.
Είναι μια ευκαιρία. Με έχουν βάλει την Alba να ανοίγει το πρόγραμμα. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή είναι σαν και αυτούς τους τραγουδιστές που είναι ανώνυμοι και ξεκινάνε τα προγράμματα.
Ξεκινάνε τα προγράμματα, γράφουν τα ονόματα.
Ωραία, πολύ ωραία. Πάμε.
Όπως καταλάβατε, βγήκε το πρόμο μόλις το πρώτο λεπτό της εκπομπής. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Λοιπόν, ευκαιρία για τη Βαλένθια να πάρει μια εύκολη νίκη. Υπερτερεί σε μέγεθος και με όπλα όπως το post παιχνίδι του Ίγκλης, το mid-range παιχνίδι του Ντέιβις. Τον Οτζελέγε, ο οποίος δεν έχει κάποιο σοβαρό αντίπαλο στην περιφέρεια της Άλμπα, μπορεί να βάλει εξ αρχής τις βάσεις για την νίκη, μια ομάδα που είναι από τις καλύτερες άμυνες στην διοργάνωση. Αν τώρα πάει χωρίς συγκέντρωση και κάνει όλα αυτά που δεν πρέπει να κάνει, δηλαδή αφήσει τον Ντόμας να σουτάρει και δεν τον ακολουθούν μετά τα screen, τον Στέρλινγκ Μπράουν να του αφήνει διαδρόμους και να βρει ρυθμό, τον Προσίντα και τον Σπανιέλο να κάνουν τα δικά τους. Τότε τα πράγματα θα γίνουν δύσκολα για τη Βαλένθια. Εκεί πέρα μέσα να πούμε ότι την πάτησε μια άλλη ισπανική ομάδα, η Μπαρτσελόνα. Οπότε εγώ βάζω ένα ερωτηματικό στο παιχνίδι. Θεωρώ ότι η Βαλένθια έχει μια καλή ευκαιρία γενικότερα αυτήν την εβδομάδα να βάλει βάσεις για το play-in αρχικά και βλέπει για τη συνέχεια. Αντώνη, κάποιο σχόλιο?
Ναι, παιχνίδι που θα το καθορίσει ο ρυθμός. Η μία ομάδα βολεύεται στο να πάει σε πολλές κατοχές και γρήγορα, η Άλμπα. Η Βαλένθια βολεύεται σε 24 επιθέσεις με πιο πολύ post. Έχω γενικότερα μια απορία για την περιφερειακή άμυνα της Βαλένθια, όχι για τη συνολική της άμυνα. Και αυτό θα είναι ένα τεστ για την περιφερειά της. Mm-hmm. Τώρα, από εκεί και πέρα, νομίζω ότι όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, είναι ευκαιρία για τη Βαλένθια αυτή η εβδομάδα να μείνει ψηλά στο κομμάτι του play-in. Όποιος χάνει, είπαμε, από εδώ και πέρα από την Άλμπα και την Βιλερμπάν, θα το μετανιώνει πικρά.
Θα μετανιώνει, έτσι. Μπράβο. Και έτσι πάμε στο Μπασκόνια Μακάμπι, ένα από τα πολύ σημαντικά παιχνίδια της αγωνιστικής, 9.30 ώρα το βράδυ της Πέμπτης, 1 Δευτέρου. Βασικά το έχω βαφτίσει στο παιχνίδι μάχη το rebound. Θεωρώ ότι είναι το στατιστικό το οποίο θα παίξει το μεγαλύτερο ρόλο στο παιχνίδι. Δύο από τις καλύτερες ομάδες στο επιθετικό rebound στη διοργάνωση. Επομένως, όποια από τις δύο εξασφαλίσει το αμυντικό rebound θα έχει πλεονέκτημα. Αμυντικά, ο McIntyre για την Μπασκόνια να οδηγήσει
εδώ μάλλον τον Brown. Εδώ να σε διακόψω και να σου πω ότι υπάρχει μία διαφορά στις δύο ομάδες.
Παρακαλώ.
Η Μπασκόνια είναι καλή και στο αμυντικό rebound. Mm-hmm. Η Μακάμπι είναι καλύτερη στο επιθετικό rebound από την Μπασκόνια, αλλά είναι αρκετά χειρότερη στο δικό της αμυντικό rebound. Η Μακάμπι είναι μια περίεργη ομάδα που ενώ είναι ψηλά, είναι πρώτη στο επιθετικά rebound σε όλη τη διοργάνωση, είναι σχετικά χαμηλά στη μέση της διοργάνωσης στο αμυντικό rebound. Δηλαδή είναι και αυτή ευάλωτη στο να δίνει επιθετικά rebound. Είναι πιο ισορροπημένη σαν ομάδα στο rebound η
Μπασκόνια.
Ωραίο,
ωραίο αυτό το έξτρα. Αμυντικά για την Μπασκόνια τώρα ο McIntyre να οδηγήσει τον Brown σε over dribbling και αντίστοιχα πολλά λάθη και κακά shoot. Το ίδιο θα συμβεί ανάλογα και ποιος θα αναλάβει τον Baldwin. Λογικά ο Marinkovic θα ξεκινήσει πάνω του. Τώρα θα δούμε ποιος θα τον αναλάβει στην πορεία του παιχνιδιού. Οι Brown και Baldwin να χτυπήσουν την drop άμυνα των ψηλών της Μπασκόνια, δηλαδή του Κότσαρ και του Κοστέλο, ουσιαστικά να χτυπήσουν στο mid-range που είναι το αγαπημένο του παιχνίδι, ειδικά στο πλάι των βολών. Κρίσιμη ευστοχία των ψηλών γενικότερα και για τις δύο ομάδες από το τρίποντο για να ανοίξουν το παιχνίδι. Και έχω σημειώσει και ωραίο το match-up του Σεντεκέσκης με τον Κόλσον, το οποίο θα κρίνει κάποια πράγματα. Αντώνη.
Ναι, δεν ξέρω αν θα κατέβει τόσο χαμηλά ο Σεντερκέσκης να μαρκάρει τον Κόλσον. Είναι μια ιδέα, βέβαια. Δεν είσαι μακριά. Υποψιάζομαι ότι θα ξεκινήσει ο Ραϊέστε πάνω του, αλλά θα δούμε. Εντάξει.
Όχι, το λογικό αυτό είναι.
Ναι, σε συνολικές γραμμές με κάλυψες. Η Μπασκόνια, έχουμε ξαναπεί ότι έχει πρόβλημα με την άμυνά της. Είναι και οι δύο ομάδες που έχουν αμυντικά προβλήματα. Το πρόβλημα της άμυνας της Μακάμπι είναι ακόμα μεγαλύτερο. Είναι δύο ομάδες που λογικά θα δώσουν γρήγορο ρυθμό. Θα πάμε σε υψηλό σκορ εδώ. Και όποιος είναι καλύτερη στην καλύτερη μέρα στο σουτ, νομίζω ότι έχει μεγάλη ευκαιρία. Ένα από τα κλειδιά για όποιον παίζει με την Μπασκόνια είναι να μην βρει ρυθμό ο Χάουαρτ, και ο Χάουαρτ βρίσκει ρυθμό είτε από σουτ σε δευτερεύον ευνηδιασμό, είτε αν την πάρει την μπάλα, που η μπάλα να έχει ενέργεια μέσα της, όπως το λέω πολύ συχνά. Πρέπει να τον οδηγήσεις σε τρίπλα, να τον, αν θέλεις, να τον αφήσεις να σε περάσει. Είναι λιγότερο αποτελεσματικός να δει τις πάσες. Και από την άλλη μεριά, στο κομμάτι της Μακάμπη, είναι πολύ σημαντικό το να τους πιέσεις αυτούς τους δύο στην τρίπλα, να καθυστερήσει να ξεκινήσει η επίθεση της Μακάμπη και να οδηγηθούν και οι δύο σε περισσότερα σουτ από μακριά, παρά στο να βάλουν και τους συμπαίχτες τους μέσα και να γίνουν δημιουργικοί. Η Μακάμπη δεν έχει παιχνίδι μακριά από την μπάλα. Είναι πολύ σημαντικό να είσαι focus πάνω στην μπάλα. Αυτό πολλές φορές είναι πλεονέκτημα για τον αντίπαλο. Άλλες φορές το ταλέντο της ίδιας της Μακάμπη υπερτερεί του αντιπάλου και κερδίζει τα παιχνίδια. Αυτά έτσι ως μια συνολική εικόνα για το παιχνίδι.
Ωραία. Και έτσι κλείσαμε την πρώτη μέρα και πάμε στη δεύτερη, 2 Φεβρουαρίου του Παρασκευή, το οποίο ξεκινάει με το ΕΦΕΣ Μιλάνο, 7.30 ώρα το απόγευμα. Ένα μάτς κομμένο και γραμμένο γενικά για την ΕΦΕΣ, η οποία αυτήν την εβδομάδα μπορεί να κάνει το 2-2, με οδηγό...
Το Ρεάλ το ξέχασες με την Βιλερμπάν, είναι την προηγούμενη μέρα, στις 10 παρατέταρτο, δεν πειράζει.
Είναι Ρεάλ ΑΣΒΕΛ, η καλύτερη ομάδα εναντίον της χειρότερης. Εύκολη νίκη σε ένα ημίχρονο. Ένα ημίχρονο θα χρειαστεί λογικά.
Έτσι απλώς για την αναφορά στις 10 παρατέταρτο στις 1 του μηνός, την Τρίτη. Πάμε σε αυτά που έλεγε το ΕΦΕΣ Μιλάνο.
Ναι, όπως έλεγα, ένα μάτς κομμένο και γραμμένο για την ΕΦΕΣ. Μπορεί να κάνει 2-2 αυτήν την εβδομάδα. Με οδηγό, όπως είπαμε για το προηγούμενο παιχνίδι, τους ψηλούς της, το pick and roll του Οτούρ και του Jones και τη δυναμική άμυνα που μπορούν να παίξουν σε αλλαγές πάνω στους Σίλτς και Νέιπερ. Έτσι θεωρώ ότι πρέπει να πάει το παιχνίδι, αν θέλει να το διεκδικήσει, είτε με hedge, είτε με δυναμικές δηλαδή άμυνες, και να σταματάει την τρίπλα των κοντών. Το Μιλάνο πρέπει σιγά σιγά να σωματώσει ξανά το μύρο της και να πάρει πράγματα από αυτόν. Εδώ τώρα έχει ένα πλεονέκτημα ο μύρο της γενικώς απέναντι στα τεσσάρια της ΕΦΕΣ. Δεν ξέρω όμως τι κατάσταση θα βρίσκεται και αν θα παίξει και τα δύο παιχνίδια της αγωνιστικής, γιατί προέρχεται από τραυματισμό, οπότε είναι πιθανό δηλαδή να θέλει να τον προφυλάξει. Κατά τα άλλα θεωρώ ότι έχει προβάδισμα η ΕΦΕΣ, ξεκάθαρα. Εκτός αν καταφέρει εμφανίσει, ξέρεις, ο Μεσίνα ξαφνικά ξανά τους Ιταλούς που παίζουν με τον Μπορτολάνη, τον Φλακαντόρη και δώσουν περισσότερη πίεση στην μπάλα και έτσι οδηγήσουν σε περισσότερα λάθη τους initiator της ΕΦΕΣ. Αυτά. Initiator εννοούσα τον Λάρκιν, τον Τόμσον, ακόμη ίσως και τον
Μπράιν. Ναι, για τους καινούριους χωρίζουμε τους παίκτες σε τρεις κατηγορίες. Initiator είναι αυτοί που έχουν την μπάλα στα χέρια τους και ξεκινάνε την επίθεση. Ο connector είναι αυτός που θα δώσει τη σημαντική πάσα, θα κάνει το σημαντικό cut, τέλος πάντων τα μικρά πράγματα που λέμε. Και ο finisher είναι αυτός που τελειώνει τη φάση. Νομίζω ότι θα το πάρει το match ΕΦΕΣ το συγκεκριμένο. Πρέπει να προσέξεις αρκετά το shoot του Μιλάνο. Από εκεί πέρα δεν νομίζω ότι έχει κάποιο άλλο ξεκάθαρο πλεονέκτημα το Μιλάνο απέναντι στην ΕΦΕΣ. Επίσης το Μιλάνο είναι μια ομάδα που αν κάνεις συγκεκριμένα πράγματα μπορείς να την περιορίσεις επιθετικά. Κυρίως είναι ο Σίλτς, ο Νέπιερ, τάιζω αυτόν τον δύο τέλος πάντων, και να δούμε σε τι κατάσταση θα βρίσκεται ο Μίροτιτς. Έχουν πολύ μικρή παρουσία των ψηλών μες στο καλάθι. Νομίζω ότι η επίθεση της ΕΦΕΣ μπορεί να φτάσει ψηλότερα από την επίθεση του Μιλάνο. Και νομίζω και το Μιλάνο θα δυσκολευτεί στο κομμάτι της άμυνας, που γενικά είναι καλό, κυρίως όμως ρίχνοντας τις κατοχές και όχι παίζοντας πραγματικά κάτι, μια επιθετική άμυνα ή οτιδήποτε. Ενδιαφέρον παιχνίδι για το τρίτο γκρουπ, ας πούμε, δυναμικότητα, στο πρώτο τελευταίο.
Αυτό που παλέπτες μόνο για το play-in, ας πούμε.
Ναι, μαθηματικά.
Μαθηματικά. Ναι.
Πλεονέκτημα στην ΕΦΕΣ.
Ωραία. Πάμε τώρα στο μάτι του Ερυθρού με την Μπαρτσελόνα στις 9 η ώρα την Παρασκευή. Γενικότερα η Μπαρτσελόνα είναι μια ομάδα με περισσότερες λύσεις σε όλες τις θέσεις και με περισσότερο μέγεθος, ειδικά από το... και στον Άσο. Εντάξει, και στον Άσο έχει μέγεθος, αλλά από το 3 και μετά έχει περισσότερο μέγεθος. Εκεί που πάσχει η Μπαρτσελόνα στη δημιουργία, ειδικά στο second unit, όπως έχουμε πει με το Γιουκουπάι της. Αν έχει τύχει ο Ερυθρός είναι να στοχεύσει σε αυτά τα λεπτά του Γιουκουμπάι της. Δεν ξέρω όμως αν αυτός θα έχει λύσεις πάνω και επιθετικά και δημιουργικά. Ο Νέντοβιτς μάλλον θα παίξει σε αυτό το παιχνίδι, ο Τεόντοσιτς είναι ερωτηματικό. Είναι κουτιά μετρημένα για τον Ερυθρό οι λύσεις του στην περιφέρεια. Αλλά... δεν ξέρω. Δεν εμπιστεύομαι απόλυτα την Μπαρτσελόνα στη καρδιά για τη διοργάνωση, οπότε πάλι θα πω ότι ανάλογα με την άμυνα που θα παίξει, ειδικά στους ψηλούς. Ναι.
Εγώ πάλι θα το γυρίσω και θα πω ότι είναι ανάλογα με την επίθεση που θα παίξει η Μπαρτσελόνα. Νομίζω ότι η επίθεσή της βάζει τα βάνη αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ σημαντική ο Κάλινς και ο Πάρκερ στα παιχνίδια τα οποία δεν είναι αυτοί δύο καλά. Δυσκολεύεται υπερβολικά η Μπαρτσελόνα, κυρίως γιατί δεν μπορεί να βρει σκορ στην περιφέρεια πλην του Λαπροβίτολα. Πρέπει να ξαναδούμε αν θα επανέλθει σε καλή κατάσταση ο Λαπροβίτολα. Δεν έκανε καλό παιχνίδι τις δύο προηγούμενες εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος. Υπερτερεί στους ψηλούς. Και εδώ έχει να κάνει με το πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει η επίθεση της Μπαρτσελόνα και λιγότερα με το τι μπορεί να κάνει ο Ερυθρός. Είναι πολύ σημαντική εβδομάδα για την Μπαρτσελόνα αυτή. Είναι μια ακόμα δύσκολη εβδομάδα που πρέπει να αποδείξει πράγματα. Την προηγούμενη φορά που ξανάφτασε σε αυτό το στάδιο έδειξε πράγματα. Είναι πολύ σημαντικό να πάει στην αθλητικότητά της, στο μέγεθός της και να ανοίξει πάλι το ρυθμό, να δώσει ενέργεια ο Μπρισουέλα και ο Πάρα και να δούμε και τον Σαντουράνσκι σε πιο επιθετικό για να μπορέσει να περάσει από την έδρα του Ερυθρού. Σήμερα ο Ερυθρός κέρδισε από ό,τι είδα το ντέρμπι με την Παρτιζάν, 88-86. Αυτά.
Σωστά. Λοιπόν, τώρα πάμε στο Βίτους Παρτιζάν, το οποίο παίζεται σε 9.30 ώρα το βράδυ της Παρασκευής. Ανεξάρτητα τώρα από το αποτέλεσμα, ο Αντώνης πάνω που πήγα να μιλήσω, είχε φύγει. Άκουσες Βίτους Παρτιζάν και την έκανες, πώς και έτσι. Ανεξάρτητα λοιπόν από το αποτέλεσμα τι θα γίνει με την Παρτιζάνα στο παιχνίδι της Τετάρτης, ο αγώνας είναι πολύ κρίσιμος για τη Βίρτους. Μια νίκη θα τη φέρει πιο κοντά στην εξασφάλιση της εξάδας, που είναι ο ρεαλιστικός στόχος αυτή τη στιγμή, και μετά να δει αν κοιτάει και την τετράδα. Για την Παρτιζάν είναι εξίσου σημαντικός για να μην μείνει πίσω στο κομμάτι των play-off. Για την πλευρά της Βίρτους να εκμεταλλευτεί την κακή άμυνα της Παρτιζάν και να πάρει περισσότερα πράγματα από τους Κοντινιέ και Αμπάς. Θα παίξουν μεγάλο ρόλο το πόσο θα αξιοποιήσει αυτούς τους δύο παίχτες για να αποφορτήσει και λίγο τον Χάγκετ από το βάρος που θα έχει. Απ' την άλλη, Παρτιζάν να μοιράσει περισσότερο την μπάλα, να μην επιμείνει τόσο σε Άιζο και να εμπλέξει και άλλους παίχτες γύρω-γύρω. Και έχει ενδιαφέρον πολύ το ματσάπ λογικά του Χάγκετ με τον Ζίερ. Εγώ πιστεύω ότι ο Χάγκετ εκεί θα πέσει. Βέβαια, δεν ξέρω και τι σχετικά θα είναι ο Πάντερ, ο οποίος ήταν άρρωστος την προηγούμενη εβδομάδα, ταλαιπωρούταν γενικώς και είναι ερωτηματικό τι θα γίνει αυτήν. Ένα μάτσο αρκετά, όχι στριφνό, αρκετά ενδιαφέρον, και είναι από τα μάτσα που θα αποδείξουν κατά πόσο η Βίρτους είναι ομάδα πραγματικά play-off φέτος. Αυτό. Αντώνη.
Νομίζω ότι αυτό το ερωτηματικό υπάρχει και στις δύο πλευρές. Η Παρτιζάν από επιθέσεις οι οποίες δεν είναι τόσο δραστήριες όπως είναι η Βίρτους, έχει κάποια πλεονεκτήματα. Παρ' όλα αυτά παίζουν οι Ιταλοί στην έδρα τους. Νομίζω ότι η παραγωγή του Λιούμπερκ, το πόσο θα μείνουν στο μάτς Κορντινιέ και Αμπάς που είναι το αθλητικό της κομμάτι. Και αν βρεθεί κάποιος ο οποίος να μπορεί να σταματήσει το καμπόκλος μέσα στην ρακέτα, έχει αρκετά ερωτηματικά να απαντήσει η Βίρτους. Να μην βρει ρυθμό ο Νάναλη, επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό από την περιφέρεια. Όχι βοήθηση από εκεί. Και να δούμε σε τι κατάσταση ο καλός Αβράμοβιτς μπορεί, αν ο καλός Αβράμοβιτς μάλλον, σε τι κατάσταση είναι ο Αβράμοβιτς. Και αν ο καλός Αβράμοβιτς μπορεί να αυξήσει.
Έτσι.
Και αν ο καλός Αβράμοβιτς μπορεί να αυξήσει το ταβάνι της Παρτιζάν και δημιουργικά και σε επίπεδο σκοράρισματος. Αυτά.
Πάμε λοιπόν να κλείσουμε τώρα με το Μονακό Φενέρ σε 9.30 ώρα. Ένα ακόμη πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Γενικώς η Φενέρ, το γεγονός ότι από την Μονακό λείπουν, λογικά θα λείπουν πάλι ο Πιέρ με τον Χέις, δίνει πλεονέκτημα αυτό στη Μονακό.
Από την Φενέρ θα λείπουνε.
Από την Φενέρ θα λείπουνε. Αυτό, ναι, εντάξει. Το εξέβασα περίεργα, έχετε δίκιο, κύριε Αντώνη μας. Πρέπει να αξιοποιήσει τους Διαλό και Blossom Game. Στον πρώτο δίνοντάς του περισσότερο την μπάλα για να εκμεταλλευτεί αυτό το mismatch που θα έχει, και τον δεύτερο εμπλέκοντάς τον περισσότερο σε δράση ως cutter, γιατί επιθετικά μάλλον τον Blossom Game έτσι πρέπει να τον αξιοποιήσεις καλύτερα. Αντίστοιχα αμυντικά αυτοί οι δύο μπορούν
είτε ως screener επίσης, το οποίο διστάζουν οι Ευρωπαίοι προπονητές να βγάλουν τα τεσσάρια τους, τα γκάρ τους να κάνουν screen.
Ναι. Αντίστοιχα, αυτούς τους δύο αμυντικά πρέπει να τους αξιοποιήσεις επίσης για να μαρκάρουν τα γκάρ της Φενέρ, γιατί αυτή τη στιγμή κυρίως γκάρ της έχουν μείνει και υψηλοί. Αυτά δεν τις έχουν μείνει καθόλου ενδιάμεσοι παίκτες. Αν ήμουν η Φενέρ, θα κοιτούσα να τρέξω στο γήπεδο. Θα κοιτούσα να τρέξω στο γήπεδο στον ενδιασμό, οπότε έχει ευκαιρία, και θα χρειαστεί ξανά τον καλό Μότλι για να φθείρει τους ψηλούς της Μονακό. Για τη Μονακό είναι μεγάλη ευκαιρία αυτό το παιχνίδι, γιατί ένα πιθανό, γενικά ένα πιθανό 2-2 αυτήν την εβδομάδα, μετά θα είναι πολύ δύσκολο με το πρόγραμμα που έχει κιόλας να μην βρεθεί στην εξάδα. Θα είναι πραγματικά πολύ δύσκολο. Αντώνη.
Ναι, ένα από τα πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια της αγωνιστικής. Θα δώσω ένα μικρό προβάδισμα στη Μονακό, κυρίως γιατί δεν έχει κάνει established ακόμα αυτά που θέλει τα πράγματα στην άμυνα ο Γιασκεβίτσος, και δυσκολεύτηκε πάρα πολύ να το κάνει εδώ που τα λέμε, γιατί του λείπουν ο Πιέρ με τον Χέις Ντέβις. Όντως, το διάλογο με τον Blossom Game είναι ένα πλεονέκτημα εδώ, αλλά πολλές φορές δεν φτάνει μπάλα εκεί. Και αυτό είναι το μειονέκτημα της Μονακό. Να δούμε περισσότερες πάσες, λιγότερο ISO, και να τροφοδοτηθούν οι ψηλοί της Μονακό, γιατί εκτός των Μότλεϊ δεν υπάρχει κανένας άλλος, ούτε καν ο Μότλεϊ δηλαδή δεν είναι καλός αμυντικός, είναι ένας μέτριος αμυντικός ακόμα και ο Μότλεϊ. Για τον Σανλή και τον Παπαγιάννη δεν το συζητάω. Η άμυνά τους είναι σαν το μήμα αυτό που είναι εξαδογήπεδο, αυτός που κάνει έλεγχο.
Ακόμη καλύτερο, Μάικλ Σκοτ να παίζει άμυνα στο επεισόδιο με τον μπάσκετ.
Ναι. Εντάξει, αυτό με το επεισόδιο με τον μπάσκετ ήταν τα καλύτερα επεισόδια της σειράς. Τέλος πάντων. Και αυτό είναι ένα παιχνίδι το οποίο θέλω να το παρακολουθήσω. Δηλαδή, Έχει, εδώ έχει δύο παιχνίδια στη σειρά πολύ ενδιαφέροντα. Δηλαδή και το Virtus και με την Παρτιζάν και το Μονακό με τη Φενέρ. Mm-hmm. Είναι πολύ ωραία παιχνίδια. Ενώ η πρώτη αγωνιστική δεν έχει τίποτα.
Είναι λίγο μνιάχ.
Ναι, και το Μπασκόνια Μακάμπι δεν μου λέει κάτι έτσι, να πω ότι. Ναι, όχι ότι θα είναι κακό παιχνίδι.
Δεν σε εμπνέουνε, μωρέ, το ότι πάνε πάρα πολύ στο τσουκουτσούκου και βασίζονται πολύ στις μέρες των κάρτους πολλές φορές.
Έχω λίγο απογοητευτεί με τη Μακάμπη.
Το έχω καταλάβει, γι' αυτό το λέω. Γιατί άκουσα και το επεισόδιο που κάνατε με τον Γιώργο και έχεις πει ότι είναι μια μέτρια ομάδα φέτος.
Ναι. Και νομίζω ότι η Μακάμπη δεν διάβασε καλά την περσινή της χρονιά. Mm. Και με εκνευρίζουν οι ομάδες που δεν διαβάζουν καλά το τι τους έλειπε την προηγούμενη χρονιά.
Εντάξει, τα λάθη είναι για τους ανθρώπους, βέβαια.
Ναι, εντάξει. Και γι' αυτό ξεχωρίζουν οι καλές ομάδες από τις μέτριες ομάδες. Σωστό.
Εντάξει. Και οι καλοί executives από τους κακούς. Ναι. Από τους μέτρους.
Εδώ στη Μακάμπη ήταν ξεκάθαρο ότι έλειπε ένα off-ball τριάρι ή τέλος πάντων ένα off-ball wing γενικότερα, το οποίο θα τις έδινε δράσεις μακριά από την μπάλα, έτσι ώστε να μπορούσε να εκμεταλλευτεί είτε τα pick and roll και πάσεις προς τα έξω τον Γκάρτης, το οποίο το έχουν αυτή τη δυνατότητα, να τη βοηθήσει αυτό το πράγμα στην άμυνα, τον Webb, ο οποίος είναι ένα παιδί το οποίο είναι αρκετά αθλητικό, μπορεί να σου δώσει πράγματα στην άμυνα. Mm-hmm. Τον έχουμε για να σουτάρει κάποια τρίποντα και τίποτα άλλο. Ναι, κάπως έτσι. Ακόμα και ο Ριβέρο, ο οποίος είναι καλός στα pick and roll, μία τον βάζουμε, μία τον βάζουμε. Δεν νομίζω, είμαι πολύ, πολύ απογοητευμένος από το τι έχει κάνει φέτος. Όσο ήμουνα πέρσι ενθουσιασμένος, φέτος με τη Μακάμπη δεν είμαι. Δεν βλέπω εξέλιξη στο, δηλαδή ούτε στο πλάνο, ούτε στο project της Μακάμπη βλέπω εξέλιξη, ούτε στη Μονακό βλέπω εξέλιξη. Απλώς η Μονακό έχει μεγαλύτερη ποιότητα across the board και καλύπτει κάποια από τα προβλήματα. Και εκεί πάνω σκάνει, φέραν ένα διαφορετικό τύπο τεσάρι, δεν το χρησιμοποιεί ο Μπράντοβιτς, όπως είναι ο Κορνέλη.
Ναι.
Επιμένουμε υπερβολικά με τον Μοντο Γιούνας. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα δικά μου προβλήματα, δεν ενδιαφέρουν και πάρα πολύ τον κόσμο. Πάμε να δούμε λίγο τους αιωνίους.
Όπα, όπα, όπα.
Α, συγγνώμη, με συγχωρείτε.
Promo time.
Ζητάω, λοιπόν,
και πάλι σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξή σας. Δεν θα βαρεθούμε να το λέμε, γιατί ό,τι κάνουμε είναι, ουσιαστικά βρίσκεται ανταπόκριση εσείς σε αυτό, και αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Και θέλουμε να συνεχίσετε να το κάνετε αυτό, πηγαίνοντας στο YouTube, κάνοντας subscribe στο κανάλι. Είστε περισσότεροι από αυτούς που λέει ο αριθμός, και θέλουμε να αυξηθεί αυτός ο αριθμός και να μας ακολουθείτε. Πατήστε το καμπανάκι, πατήστε like share στα βίντεο που σας αρέσουν. Μας ακούτε επίσης σε Spotify, Apple Podcast και όπου αλλού ακούτε τα αγαπημένα σας podcast. Social media, Facebook, Instagram, X, Threads. Και τι άλλο έχουμε τώρα. Και TikTok έρχεται. Έρχεται ο Βακαλόπουλος, το έχει βάλει στους 30 βαθμούς. Το πάει αργά-αργά το αγόρι μας. Τα ψήνει σιγά-σιγά το αγόρι μας. Δεν τα ψήνει γρήγορα.
Έτσι, γενικά, ρίξτε μια ματιά στους social media. Τα σημαντικά είναι η εγγραφή στο κανάλι στο YouTube.
Ναι.
Να αφήσετε το σχολιάκι σας και το like σας εκεί, το καμπανάκι. Επίσης, το να κατεβάσουμε το Σάββατο Reddit Rap και να ανοίξουμε ένα διάλογο, να δημιουργήσουμε μια The All Arounders community, έτσι ώστε να τα λέμε λίγο με μεγαλύτερη άνεση από την τοξικότητα των υπόλοιπων social media. Και εδώ είμαστε για να τα λέμε και συχνά. Θα έρθει και το live του Φεβρουαρίου, όπου να είναι. Τέλος πάντων, θα δούμε πότε θα το κάνουμε, μέσα στο Φεβρουάριο σίγουρα, για να μείνει σταθερό το ένα live το μήνα. Και στα υπόλοιπα φαντασιακά σχέδια του Νίκου και άλλων να απαντάω στο Substack. Λοιπόν, αυτά.
Ωραία. Λοιπόν, και τώρα μπορούμε να πάμε να συζητήσουμε για τους αιωνίους, ξεκινώντας από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος θα αγωνιστεί την Παρασκευή στις 8 η ώρα το βράδυ στην Ζαλγκύριο Αρίνα, εκτός έδρας παιχνίδι. Ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι για την πορεία του Παναθηναϊκού, για το πλεονέκτημα. Αν είναι, θα αποδεχτεί αν είναι ομάδα για πλεονέκτημα. Είναι σε όλα καλύτερο σε όλες τις στατικές κατηγορίες, καλύτερος εκτός από το τρίποντο και τις βολές. Να πούμε ότι στο τρίποντο ο Παναθηναϊκός σουτάρει με ένα 37% η Ζαργκής, με ένα 41% σχεδόν. Και στις βολές η Ζαργκής το 80%, ο Παναθηναϊκός το 75%. Τώρα, η πρώτη σκέψη λοιπόν από αυτά τα ποσοστά που σας είπα μόλις τώρα είναι ότι θα πρέπει να αφήσει ελεύθερα σουτ. Έτσι. Απαγορεύονται οι πολλές βαθιές βοήθειες στη ρακέτα, το over-switching, δηλαδή να αλλάζουμε εύκολα και στα πάντα.
Διότι και πολλές φορές το over-switching να αφήνει κενό για εύκολα σουτ, γι' αυτό λέμε εδώ πέρα αυτό το πράγμα. Και δεν υπάρχουν και οι παίχτες οι οποίοι αξίζει τον κόπο να δώσεις βοήθεια, είτε ως παίχτης ο οποίος θα διασπάσει την άμυνα. Μεγαλύτερη σημασία έχει kick out πάσα, ας πάει ο Evans μόνος του να βρεθεί ανάμεσα στους ψηλούς.
Ένα ακόμη δύσκολο βράδυ για τον Grant, ο οποίος θα έχει να αναλάβει τον Evans. Ίσως χρειαστεί και ένα show and recover από τους ψηλούς, δηλαδή να κάνουν το show τι είναι, εμφανίζομαι πάνω με ένα τύπου hedge ας πούμε, απλά για να κάνει πίσω βήματα ο Γκάρτ και ξανακάνω μερικά βέβαια.
Ουσιαστικά για να καθυστερήσω τον Γκάρτ, και το δεύτερο αποτέλεσμα που έχει αυτό το πράγμα είναι να μην του δώσω εύκολα το drive. Βέβαια αυτό, αν δεν είναι καλό το recover, υπάρχει και ενή πάσα, έτσι. Ναι. Γι' αυτό είναι μια άμυνα λίγο ρισκαδόρικη. Νομίζω βέβαια ότι ο Γκάρτ, αν αντέχει, γιατί τον έχουμε λίγο ξεκάνει, μπορεί και να τον αναλάβει τον Evans και μόνος του χωρίς πολλές βοήθειες.
Ο Grant θα είναι σαν το Βέγκο στο Πολυτεχνείο και δημοσπίτησε λίγο για τον Παναθηναϊκό. Ναι, και προσοχή λοιπόν στα screens, σε Γκεντράιτης, Ντίμσα, Μπουτκεβίτσιους.
Αυτά είναι παιδιά τα οποία κάνουν το ίδιο πράγμα που έκανε ο Μπλατ, μπορούν να σουτάρουν μετά από το screen κατευθείαν, άρα θέλει μεγάλη προσοχή το πόσο αμυντικός θα κάνει navigate τα screen και θα αμυνθεί απέναντι σε αυτά.
Και στο πώς βοηθάνε τα τεσσάρια απέναντι στον Σμιτς και τον Μάνεκ επίσης, οι οποίοι είναι καλοί από τα 6.75. Για την επίθεση, Αντώνη.
Ναι, δύο είναι τα συνθήματα του παιχνιδιού, κίνηση και pick and roll. Δεν έχει ψηλούς με πόδια η Ζαλγκύρης. Επομένως, να φαρεί γρήγορα Μπιερούτης και να έχουμε διαρκή στόχευση στο γραφιστό, για να βρούμε και τη δημιουργία που θα λείψει από το Σλούκα. Τα σουτ από Γκριγκόνης και Μίτογλου να βγουν από το drive και kick των κοντών και όχι παράλληλες πάσες, οι οποίες δίνουν συνήθως κακά σουτ και εύκολα transition για τον αντίπαλο. Και όποτε μπορέσει να τρέξει και να περιορίσει τα λάθη που συχνά τον βγάζουν από την επιθετική του αλλά και την αμυντική του ισορροπία. Επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, όπως το είπαμε και στο προηγούμενο podcast, πρέπει να δούμε και σχήματα με περισσότερο Παπαπέτρου, έτσι ώστε να κατέβει και να δώσει ανάσες στους περιφερειακούς ο Γκριγκόνης. Ακόμα και τα ISO πρέπει να έχουν στόχευση. Να μην γίνουν απλώς και κάτι να κάνουμε με αυτά. Εδώ είναι πολύ σημαντικό όλοι οι ψηλοί να τροφοδοτηθούν, ακόμα και στα λεπτά που είναι το κούμπο, να στήσουμε αρκετά πικρόλ. Δεν έχει κανείς από τα, ούτε καν τα τεσσάρια της Ζαλγκύρης στα πόδια ή την αθλητικότητα για να ακολουθήσουν αυτούς τους δύο. Αυτά.
Ναι, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό, όπως είπαμε, παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό. Θα του λείπει ο Σλούκας, όπως φαίνεται. Να έπαιξε κανονικά στο παιχνίδι με τον Απόλλων Πάτρας σήμερα που γράφουμε Κυριακή. Λογικά έχει ξεπεράσει το, δεν ήταν κάτι σοβαρό, και οπότε θα παίξει κανονικά.
Απλώς ήταν προσεκτική στο Παναθηναϊκό με την Μακάμπη και καλά κάνανε, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς.
Σωστά. Να πούμε ότι ένα σημαντικό φάκτορ μάλλον στο παιχνίδι αμυντικά, μιας και το τονίσαμε στο προηγούμενο, ότι στο preview που κάνατε βασικά με τον Γιώργο, ότι μάλλον ο Ταμάν πιστεύετε λίγο παραπάνω τον Καλατζάκη, έναν ακόμη Έλληνα.
Το είπαμε και μαζί στο πρώτο κομμάτι. Και μαζί στο πρώτο κομμάτι. Εντάξει, τώρα είναι και λίγο αναγκαστικό επειδή λείπουν τα δύο γκάρτ, αλλά γενικά Ο Καλατζάκης είναι ένα αθλητικό παιδί, το οποίο και στα passing lanes μπορεί να βγει και άμυνα μπορεί να παίξει στο δεύτερο καλύτερο μιας ομάδας. Και προς το καλάθι μπορεί να πάει και να κόψει από ό,τι είδαμε στο μάτς με τη Μακάμπη. Εντάξει, το σούτ του είναι λίγο hit or miss. Να μην στηριχθεί μόνο σε αυτό. Επομένως, και από εκεί και πέρα θα δώσει και αυτός λύσεις στο περιφερειακό πρόβλημα. Το περιφερειακό πρόβλημα που είναι λόγω ανθρώπινου δυναμικού, όπως αντίστοιχα στον Ολυμπιακό με τα πεντάρια του, αυτή τη στιγμή. Να δοκιμάσει πράγματα ο Αταμάν που θα βάλουν την ομάδα σε κίνηση και θα την κάνουν λιγότερο στατική. Για μένα φέτος αυτό είναι το κλειδί στον Παναθηναϊκό. Αυτό και τι γίνεται στο 5 νομίζω ότι είναι τα δύο μεγαλύτερα κλειδιά για το φετινό Παναθηναϊκό. Μην κολλάμε πάρα πολύ με το ISO, μην κολλάμε πάρα πολύ με shoot μετά από παράλληλες πάσεις και το τι γίνεται στο 5, αν μπορούμε να μας δίνει ποιοτικά λεπτά ο Κώστας και όταν είναι ο Κώστας ο παρκέ, είναι σημαντικό να παίξουμε πικερόλ μαζί του, να μην ανεβοκατεβαίνει στο γήπεδο άδικα, να πάρουμε transition πόντους όταν υπάρχουν σχήματα με Χουάντσο και Κώστα, γιατί συνήθως αυτά τα σχήματα είναι πάρα πολύ καλά στην άμυνα, άρα πρέπει να μετουσιαθεί κάπως η καλή μας άμυνα στον ευθυδιασμό. Εντάξει, εγώ έχω και ιδιαίτερη αγάπη σε αυτού του είδους στο μπάσκετ, επομένως μπορεί να το φαντάζομαι λιγάκι, αλλά γενικά νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο εύκολο πράγμα στο μπάσκετ από το να βάζεις πόντους στο ευθυδιασμό. Και αυτό μπορεί να γίνει έχοντας δύο βασικά πράγματα. Το ένα πράγμα είναι αθλητικότητα και το δεύτερο πράγμα καλή άμυνα. Έτσι. Και να αξίζει να τρέχεις στις γραμμές. Το να τρέχεις στις γραμμές μας το μαθαίναν από 5 χρονών. Επομένως δεν νομίζω ότι είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι να δώσουμε τη σωστή πρώτη πάσα, να εξασφαλίσουμε το rebound και να δώσουμε τη σωστή πρώτη πάσα. Αυτά. Πάμε στον Ολυμπιακό.
Με αυτά, πάμε στον Ολυμπιακό. Μπάγιον Ολυμπιακός, 9.30 ώρα, την Πέμπτη.
Πολύ σημαντικό παιχνίδι. Το αμυντικό rebound είναι η αρχή απέναντι στην τρίτη καλύτερη ομάδα στην διοργάνωση στον τομέα αυτών. Και τώρα και χωρίς το Φαλ και χωρίς το Μιλουτίνοφ, αυτό είναι ένα ζήτημα. Θέλει μεγάλη προσπάθεια από ποιον αναλάβει τον Όπστ να μην κολλήσει στα screen. Γιατί αν ξεκινήσει ζεστά ο Γερμανός, θα έχουμε ένα δύσκολο βράδυ. Ξέρουμε ότι έχει και βράδια που μπορεί να βάλει και 5 και 6 και 7 τρίποντα. Να μας νιώσουν αμυντικά οι Έντουαρτς και Φρανσίσκο με ενεργά χέρια πάνω στην μπάλα. Ο Έντουαρτς εκτελεί φέτος μέτρια από μακριά. Οπότε και να έχεις λίγο απόσταση από αυτόν για να μην σε χτυπήσει τα πόδια, δεν θα ήταν κακή ιδέα. Όσο παίξει ο Μπολμάρο άντρα στο screen, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κόψουμε τη δημιουργία και την πάσα τους ψηλούς. Όχι οι άσκοπες βοήθειες από τον παίχτη του Μπαμπ, γιατί είναι ο δεύτερος πιο σταθερός σουτέρ της Μπάγκερ με 38%. Και ειδικά στα στατικά σου είναι πάρα πολύ καλός. Τέλος αυτή την πλευρά του παρκέ, θέλει προσοχή το mid-range στο Νιμπάκα και Μπούκερ, γιατί έχουμε δει ότι αυτό λίγο το αφήνουμε ως ομάδα. Βέβαια τώρα θα έχουμε αρκετά διαφοροποιημένη εικόνα. Θα πάρουμε μια εικόνα βλέποντας πρώτα την Άλμπα. Ακριβώς, το γράφουμε αυτό το επεισόδιο, χωρίς να έχουμε δει το παιχνίδι. Να δούμε και στην κατάσταση είναι ο Ράιτ. Να δούμε πώς θα ταιριάξει ο Ράιτ με τον Πετρούσεφ.
Να δούμε γενικώς αν θα αλλάξει το πλάνο. Ναι, το αμυντικό
αν θα
μας
αλλάξει το πλάνο. Αλλά την κύρια ζημιά την κάνουν τα επιθετικά rebound αυτών των δύο, για να επανέλθω στη σκέψη μου. Επομένως, κάνουμε 360 μοίρες κύκλο με το αρχικό, το αμυντικό rebound είναι προϋπόθεση. Στην επίθεση, να εκμεταλλευτούμε τα πιο ψηλά guard και να πάμε στο post, κυρίως για να δημιουργήσουμε, αλλά και να βρούμε score γρήγορα. Και ο Γκος και ο Γουόκαπ έχουν μεγάλο πλεονέκτημα απέναντι στους στον Φρανσίσκο και στον τον Έντουαρτς. Επομένως, πρέπει να είναι, από τη στιγμή που τώρα θα έχουμε λιγότερο post από τον Πετρούσεφ, μπορούμε να βρούμε post από αυτό, ειδικά στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Να βάλουμε σε κίνηση τον Πετρούσεφ, είτε να βάλει την μπάλα στο παρκέ, που έχει μια δυνατότητα να το κάνει. Δεν το κάνει ως elite τεσάρι, αλλά έχει μια δυνατότητα να το κάνει. Είτε να προσπαθεί να κόψει προς το καλάθι, απ' έξω προς τα μέσα, με κάποιο back screen από τις γωνίες του γηπέδου. Εδώ είναι μια κίνηση η οποία σου δίνει ουσιαστικά κάποιος screen, ενώ είσαι ουσιαστικά στη γωνία του τριπόντου και κόβεις, κάνεις ένα curl και κόβεις προς τη ρακέτα. Έτσι ώστε να βρεις κίνηση ως παίχτης. Το χρησιμοποιούν πολλές φορές, για παράδειγμα, οι Lakers εδώ και πολλά, αρκετά χρόνια, για να δώσουν κίνηση στον Davis όταν θέλουν να τον βγάλουν από το post. Επίσης, να δούμε pick and roll είτε με το right είτε με το sigma απέναντι σε πιο βαριά κορμιά, τα οποία έχουν ένα προβληματισμό όταν τους βάζεις ανάμεσα σε δύο παίχτες. Τέλος, πρέπει να προσέξουμε τις flat passes γύρω από τα screen των κοντών τους, γιατί και ο Φρανσίσκο και ο Edwards έχουν μια ευχέρεια στα κλεψίματα, και στα passing lanes όταν παίζουν οι Μπάκα με τον Λούστιτς, γιατί είναι δύο παιδιά τα οποία αυτά τα τέσσερα προσφέρουν σχεδόν ένα κλέψιμο ανά παιχνίδι. Συνολικά είναι πάρα πολύ κρίσιμο το παιχνίδι. Με νίκη κρατά τη σταθερή του τροχιά για τουλάχιστον την έκτη θέση, ενώ αν χάσεις περιπλέκονται αρκετά τα πράγματα. Έτσι. Θέλει προσπάθεια από όλους να μπουν από την αρχή σωστά στο παιχνίδι και να μην κυνηγάνε το σκόρ από νωρίς, όπως είδαμε με τον Παναθηναϊκό είτε με το μάτς με τη Ρεάλ. Ακόμα και η Μπάγκερ έχει καλύτερη επίθεση από εμάς. Κάτι λέει αυτό για το πώς παίζουμε φέτος και το πώς χτίστηκε η ομάδα και το πόσο αποτελεσματικό είναι αυτό το motion της καθυστέρησης. Έχουμε τεράστιο πλεονέκτημα όμως της καθυστέρησης, ενώ το χρονόμετρο που καθυστερεί αυτό, μην παραξηγηθώ. Λοιπόν, πώς το λένε. Ναι, βέβαια είμαστε κατά 6 πόντους καλύτεροι στην άμυνα, επομένως ξέρουμε τον τρόπο να παίρνουμε... ξέρουμε τον τρόπο, νομίζω, να παίρνουμε τέτοια παιχνίδια. Και σε όλα αυτά είναι πάντα μεγάλο θέμα το πόσο εύστοχοι είναι ο Κάναν με τον Πίτερς, το τι δράσεις μπορούμε να βρούμε για τον Μπρασδέκης και τον Μακίσικ πλην των τριπόντων. Ο Μπρασδέκης νομίζω ότι παιχνίδι με το παιχνίδι φαίνεται καλύτερος, αρκεί να μην είναι η χρήση του σε μια γωνία, είτε 45 μέρες στη γωνία, να βαράει τρίποντο, να είναι κάτι άλλο τέλος πάντων. Να του δώσουμε την μπάλα στα χέρια, να του δώσουμε screen, να πάει προς το καλάθι. Τα τελειώματά του είναι πολύ καλύτερα με την πάροδο του χρόνου και μπορεί να μας δώσει σε μακροπρόθεσμα αρκετές λύσεις το παιχνίδι με την μπάλα στα χέρια του. Και όλα αυτά να κλείσω γρήγορα και άμεσα.
Το σύνθημα για φέτος λοιπόν είναι το γρήγορα και άμεσα, όπως έχετε καταλάβει με την πάροδο του podcast. Εγώ να πω ότι ένα γενικό σχόλιο, όχι τόσο γιατί τα περισσότερα σας τα είπε ο Αντώνης, ένα γενικό σχόλιο είναι ότι νομίζω ότι ο coach θα μπει στη διαδικασία πλέον να αλλάξει πράγματα. Νομίζω ότι και ο ίδιος έχει αρχίσει και καταλαβαίνει ότι είναι αυτό που λέμε, ότι οι ακραίες συνθήκες δημιουργούν ανάγκη για ακραίες λύσεις, οπότε θα πρέπει και ο ίδιος να αλλάξει κάπως το πλάνο του, τόσο το αμυντικό όσο και το επιθετικό, γιατί πλέον τα στοιχεία των παιχτών που έχει είναι συγκεκριμένα. Θεωρώ ότι επίσης ότι το κοντό σε εισαγωγικά rotation ίσως βοηθήσει περισσότερο την ομάδα μελλοντικά. Θεωρώ ότι υπάρχει ένα, λόγω του κακού σχεδιασμού βέβαια έγινε αυτό, δημιουργήθηκε ένα τεράστιο μπέρδεμα στις θέσεις και στο μία παίζει ο ένας, μία παίζει ο άλλος, δεν μπορούν να βρουν έτσι ρυθμό κάποιοι συγκεκριμένοι παίκτες. Θεωρώ ότι για το τέλος της σεζόν, τέλος πάντων, θα πρέπει η ομάδα να πάρει μια απόφαση με ποιους θα πορευτεί σε συγκεκριμένες θέσεις.
Να πω λίγο κάτι σε αυτό. Εγώ πάλι πιστεύω ότι πρέπει να δημιουργήσουμε δύο διαφορετικές πεντάδες και τώρα σιγά σιγά αρχίσουμε να έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε αυτό. Μια πιο skills πεντάδα που θα είναι η πρώτη με το Φάλτο, αυτή την κλασική πεντάδα με τον Πίτερ του Παπα-Νικολάου, τον Κάναν και τον Γουόκαπ, και μια πεντάδα η οποία θα έχει στο μυαλό της να παίξει πιο πολύ με αλλαγές, να είναι physical, να τρέξει, που να είναι με τον Ράιτ, τον Πετρούσεφ, τον Μπρασδέκης, τον Μήτρου Λόγκ και κάποιον ακόμα, τέλος πάντων.
Τον Γκος.
Αναγκαστικά ο Γκος. Τι να κάνουμε. Μπορεί στη ζωή κάποιος έρχεται κάθε φορά και σου καταστρέφει τα όνειρα. Αλλά τι να κάνουμε. Αυτά.
Ναι.
Εντάξει. Αλλά επειδή αυτά είναι λίγο σχέδια επί χάρτου, Και επειδή επειδή στο, στο Ολυμπιακό, Ολυμπιακός Nations,
Universe. Ολυμπιακός Universe.
Ολυμπιακός Universe, είναι πολύ συνηθισμένα τα σχέδια επί χάρτου. Ας τα περιορίσουμε. Γιατί τώρα άρχισε να φοριέται, γιατί προφανώς κάποιος το προωθεί αυτό, ναι. Το να παίζει ο Παπα-Νικολάου στο 4. Δηλαδή,
Αυτό ποιος το είπε. Δηλαδή, είδε κάποιος
ότι θα σου πω ποιος το είπε. Αυτός ο οποίος δεν μπορεί να γράψει ότι ο σχεδιασμός ήταν κακός και έχουμε μείνει μόνο με τον Πίτερ Στεσάρη, όπως πέρσι δεν είχε τα κότσια να γράψει ότι ο σχεδιασμός ήταν κακός και είχαμε μείνει με ένα τριάρι, αρχίζει να λέει ο Πίτερς πατάει στο 3, ο Παπα-Νικολάου μπορεί να παίξει στο 4, εγώ μπορώ να χορέψω βάλς και ούτω καθεξής. Λοιπόν, αλλά επειδή ήμουν έρεμος στο σύνορα στο podcast, θα διατηρήσω αυτή την ψυχραιμία μου και την ηρεμία μου και θα πω...
Όχι, πουλάκι μου, δεν την έβγαλες εσύ Ιακή έτσι, θα σε βουλήσω.
Ότι μπορεί να παίξει 5 λεπτάκια έξω ο Παπα-Νικολάου στο 4, αλλά δεν είναι η βασική του θέση. Και γιατί δεν είναι η βασική του θέση? Γιατί το κορμί του Παπα-Νικολάου δεν είναι τόσο δυνατό για να αντιμετωπίσει τα τεσσάρια της Ευρωλίγκας. Γιατί θα έχει πρόβλημα στο αμυντικό rebound. Γιατί ο Παπα-Νικολάου αναλαμβάνει παίχτες περιφερειακούς. Άρα θα χάσεις από εκεί, από το point of attack defense και ούτω καθεξής. Αυτά τα πράγματα είναι ντόμινο. Απλώς μας αρέσει να μεταφράζουμε πολλές φορές το μπάσκετ ως τένις. Ότι ο καθένας είναι μόνος του στο γήπεδο και κάτι κάνει μόνος του αυτός. Παίρνει μια ρακέτα και αρχίζει και παίζει τένις. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Παίζουν οι αντίπαλοι, υπάρχουν συγκεκριμένα match-up και άλλα πολλά, τέλος πάντων. Αλλά επειδή, ας μην κάνω τώρα εδώ rant οργής πάλι.
Τέλειο. Με τα τους, short βγήκανε ό,τι πρέπει.
Τραγικούς δημοσιογράφους του Ολυμπιακού ρεπορτάζ, οι οποίοι το μόνο που κάνουν είναι να κάνουν PR για να παίρνουν εύκολα ρεπορτάζ. Είναι από κάποια στιγμή, ενέτη 2024, αυτό το πράγμα είναι ντροπή. Όπως επίσης είναι ντροπή να μην δέχεται κανείς από την πλειοψηφία του κόσμου να ακούσει ότι η ομάδα του, είτε είναι Ολυμπιακός, είτε Παναθηναϊκός, είτε είναι τα κάτω τα τάβλα, μπορεί και τυχόν να κάνουν λάθος ή μπορεί και τυχόν να έχουν κακούς παίχτες στο ρόστερ τους. Λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά από τα κάτω τα τάβλα. Λοιπόν.
Λοιπόν, άντε να το κλείσουμε το μαγαζί. Μια χαρά, είδατε τι έκανα. Μια κουβέντα είπα. Μια κουβέντα είπα και ο άνθρωπος βουλίστηκε με τη μία. Σας έδωσα content.
Ποιος είναι αυτός. Θέλω να τον βρω. Και να έρθει να μου εξηγήσει πώς παίζει ο Παπα-Νικολάου στο 4. Και γιατί προωθείται αυτού του είδους η ατζέντα. Αντί να βγούμε και να πούμε ότι ξέρεις κάτι, φέραμε τον Σίγμα που ταιριάζει απόλυτα με το Ολυμπιακό μπάσκετ, αλλά καταλάβαμε όταν μπήκε, να μην πω τι και πού, ότι δεν είναι τεσάρι. Και για να μην πούμε ότι τα κάναμε ροίδο και αφήσαμε την ομάδα με ένα τεσάρι και 65 πεντάρια, αποφασίσαμε να πούμε ότι ναι, μήπως να παίξει ο Παπα-Νικολάου στο 4, να κάνουμε small ball. Ρε, μην κοροϊδεύετε τον κόσμο, ρε, νησάφιδια.
Σκληρός και δικαστής. Αυτός όμως είναι ο δικαστής της Κυριακής στη δίκη των δύο all-rounders. Λοιπόν, αυτά τα είπαμε πολύ ωραία.
Νίκο, ήταν και για σένα αυτό το ραντ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Μπράβο, ωραία. Αφιερώθηκε και στον Νίκο, ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι για τη στήριξη. Ακολουθήστε μας στο social media. Πατήστε subscribe, καμπανάκια και like, share στο YouTube. Subscribe the rap. Να απλώνετε τις σκέψεις σας εκεί πέρα, να μας γράφετε στα threads, να διαβάζετε και το content που γράφει ο Γιώργος, που και εγώ, κάποια έχει και ο Κένταυρος, που είναι τη στυλ περιοδικού, γι' αυτό και τα είναι πιο θεματικά, έρχονται λίγο
είναι
πιο...
Είναι long form.
Long form επίσης, μπράβο.
Υπάρχει ψάξιμο πίσω, υπάρχει μια κεντρική ιδέα κτλ. Οκ, θα επανέλθει και ο Κένταυρος. Βλέπετε ότι προσπαθώ να απαντάω όσο διολαράντο στα περισσότερα threads που, όπως είπαμε και για άλλη μια φορά, η δωρεάν εφαρμογή Substar Reader App, πας εκεί στους ολαράντους και ξεκινάς thread και λες ό,τι αγαπάς. Σαν και αυτά που λέει ο φίλος μου ο Νίκος. Λοιπόν, αυτά.
Χαιρετούμε. Γεια σας.